كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ردنا إلى دينك مردا جميلا، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 39 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der koranischen Botschaft. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع البلاغ السادس من بلاغات القرآن، وهو بعنوان: في اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. وقبل أن أواصل ما بدأت، أخونا إرزن وأخونا إرمال والدهما مريض وفي المشفى، كذلك رأيت أبا أحمد قد كسرت يده، فندعو لهما بالشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما. 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما، وأن يشفي كل مريض ومريضة، وأن يرحم موتى المسلمين. آمين. إذا مع البلاغ السادس: اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. جزاكم الله خير. وذكرنا فيما مضى من لقاءات أن هذا البلاغ هو السبيل لتحقيق جميع بلاغات القرآن التي ذكرنا من قبل والتي سوف نذكر من بعد. لماذا؟ لأن اتباع المبلغ وهو النبي عليه الصلاة والتسليم هو أصل تحقيق بلاغات القرآن، لأن السنة بيان وشرح لما جاء في القرآن. فلا سبيل لتحقيق بلاغات القرآن من معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة، وكذلك من معرفة حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الدار الآخرة، وكذلك من معرفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس للخير، كذلك من معرفة بلاغ الصلوات الخمس وحفظ الأوقات، إلا من خلال اتباع النبي عليه الصلاة والتسليم. لذلك وقفنا أمام النصوص التي تأمر باتباعه وتحذر من مخالفته، ثم بدأنا نقف أمام تعريف السنة، فعرفنا السنة عند العلماء على اختلاف تخصصاتهم، عرفناها عند علماء الحديث والأثر، وعرفناها عند علماء الأصول، وعرفناها عند الفقهاء، وعرفناها عند علماء التوحيد. ثم بدأنا الشرح والبيان لأوسع التعريفات، هو تعريف أهل الحديث والأثر، حيث قالوا إن السنة هي كل ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. في الدرس الماضي فرغنا من شرح وبيان هذا التعريف، في هذا اللقاء نقف أمام مسألة مهمة تتعلق بالسنة، وهي بيان وظيفة السنة بالنسبة للقرآن الكريم، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir sind nach wie vor, wie wir bereits erwähnt haben, bei der Überbringung oder bei dieser segensreichen Vortragsreihe, in der wir über viele verschiedene Kapitel gesprochen haben, wie beispielsweise die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, die Kenntnis über die jenseitige Wohnstätte, aber auch Kenntnis darüber zu haben, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. In den letzten Vorträgen dieser Vortragsreihe haben wir explizit darüber gesprochen, über die Kenntnis über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Befolgung der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch haben wir darüber gesprochen, was die Sunna sprachlich bedeutet, was sie theologisch bedeutet, was die Leute des Hadith, yani diejenigen, die Gelehrten der Überbringung der Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferer der verschiedenen Aussagen und so weiter und so fort. Weil es eben so ein sehr breit gefächertes Spektrum ist, was die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht. Heute, bismillah ta'ala, sprechen wir explizit über die Aufgabe oder nennen wir sie die Rolle der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf den Koran, in Bezug auf die Offenbarung der Verse Allah subhanahu wa ta'ala.
من خلال دليل التتبع والاستقراء لنصوص الوحيين القرآن والسنة يتبين لنا أن للسنة 5 وظائف بالنسبة للقرآن، يعني عندنا 5 وظائف تقوم بها السنة خدمة للقرآن الكريم، لأن السنة هي مذكرة البيان والشرح للقرآن. هنعدد ال5 وظائف إجمالا ثم نبدأ في الشرح والبيان. الوظيفة الأولى، السنة النبوية مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن. السنة النبوية مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن. الوظيفة الثانية، السنة النبوية شارحة ومبينة ومفصلة لمجمل القرآن. السنة النبوية شارحة ومبينة ومفصلة لما أجمله القرآن. الوظيفة الثالثة، السنة النبوية مخصصة للعام في القرآن. مخصصة للعام في القرآن. الوظيفة الرابعة، السنة النبوية مقيدة للمطلق في القرآن. مقيدة للمطلق في القرآن. الوظيفة الخامسة، السنة النبوية لها حق التشريع. لها حق التشريع. فهذه 5 وظائف مجملة للسنة النبوية تتعلق بالكتاب وهو القرآن. والآن نبدأ نبين ونشرح ما أجملنا، ونبدأ بالوظيفة الأولى، السنة النبوية مقررة ومؤكدة لما جاء في القرآن الكريم. مثال: القرآن الكريم في آيات عدة تكلم عن أركان الإسلام 5. من ذلك مثلا قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: محمد رسول الله والذين معه. آيات كثيرة بتتكلم عن الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ركن من أركان الإسلام. أيضا قال تعالى وأقيموا الصلاة، وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، اتكلم عن ركن الصلاة. آيات متعددة تكلمت عن الزكاة، وآتوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة ركن من أركان الإسلام. آيات تتحدث عن الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. آيات كثيرة تكلمت عن الحج كركن من أركان الإسلام، وأتموا الحج والعمرة لله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جاءت السنة المطهرة تؤكد ذلك وتقرر ذلك في حديث جبريل المشهور، عندما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، أو كما قال النبي. ما زاد شيئا على الآيات، بل أكده وقرره عليه الصلاة والتسليم. أيضا في مقام أركان الإيمان، نجد أن القرآن الكريم في آيات كثيرة تكلم عن أركان الإيمان الستة، وأجملها في آية واحدة في خاتمة سورة البقرة. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله أدي ركن، وملائكته أدي ركن، وكتبه أدي ركن، ورسله أدي ركن، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا أدي ركن، ركن الإيمان بالقدر، السمع والطاعة والرضا والتسليم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أدي ركن اليوم الآخر. فجاءت السنة تؤكد وتقرر ذلك. أيضا ما زلنا مع حديث جبريل، قال يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. فأكد ما جاء في القرآن من أركان الإيمان، حتى في جانب القصص ورد القصص في القرآن، وجاءت السنة تقرر وتؤكد ذلك. بين موسى والخضر عليهما السلام في سورة الكهف والرحلة العلمية الجميلة دي، جاءت السنة المطهرة كما جاء عند الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس يقص القصة من بدايتها إلى نهايتها كما عرضها القرآن. فدي وظيفة مهمة جدا، وهي أن السنة النبوية تؤكد وتقرر ما جاء في القرآن الكريم. نعم.
Liebe Geschwister, wir reden heute, wie wir gesagt haben, über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, für diejenigen, die vielleicht später dazu gekommen sind, die Rolle der Sunna in Bezug auf den Koran. Und es ist sehr, sehr wichtig und ist auch nicht so viel zu merken, aber es ist sehr, sehr wichtig, wenn man das verinnerlicht hat, beziehungsweise das verstanden hat, dann hat man dem heutigen Vortrag schon sehr, sehr viel abgewonnen. Die Rolle der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf den Koran sind fünf Bereiche. Und die kann sich jeder merken, inshallah, sind fünf Bereiche. Erstens, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt, was im Koran gekommen ist. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt, was im Koran gekommen ist. Die zweite oder der zweite Bereich, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erläutert, was im Koran vorgekommen ist. Drittens, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam spezialisiert, was allgemein im Koran erwähnt worden ist. Yani Verse, die allgemein gehalten sind, werden in der Sunna spezialisiert. Vierter Bereich, die Sunna bestimmt gewisse Dinge, welche im Koran unbestimmt erwähnt worden sind. Und die fünfte und letzte, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein eigenes Recht auf Weisung hat. Sprich, dass wir daran glauben, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch eine Art der Offenbarung ist. Sprich, was in der Sunna als halal gesprochen wurde, ist halal, und was in der Sunna als haram gesprochen wurde, ist haram. Das heißt, fünf Bereiche, die die Sunna hat in Bezug auf den Koran. Wir wiederholen sie nochmal. Was sich wiederholt, bleibt auch irgendwann hängen. Erstens haben wir gesagt, die Sunna. Was? Die Sunna bestätigt den Koran. Zweitens, die Sunna erläutert und erklärt den Koran. Richtig. Drittens, die Sunna spezialisiert, was allgemein erwähnt worden ist. Viertens, die Sunna bestimmt, was unbestimmt im Koran erwähnt worden ist. Yani, dass Verse unbestimmt sind, dass sie dann in der Sunna Bestimmung finden. Und den letzten, dass die Sunna selbst ein Recht auf Weisung hat. Yani, ich habe es mal so übersetzt mit Recht auf Weisung, was damit gemeint ist, dass die Sunna ein eigenes Recht auf Tashri' hat. Sprich, dass die Sunna eigenständig Dinge, welche offenbart sind vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als Gebot oder Verbot zu erklären. Wir kommen zum ersten Punkt. Wir haben gesagt, die Sunna bestätigt, was im Koran gekommen ist. Beispielsweise die fünf Säulen des Islam, die werden im Koran erwähnt. Yani, beispielsweise, sie werden nicht zusammenhängend erwähnt, wie im Hadith, aber beispielsweise, dass Allah sagt, wisset, dass es keinen Herrn außer Allah gibt. Ja, das ist schon mal, dass man sagt, La ilaha illallah. Und aber auch die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem Allah beispielsweise sagt, Muhammadur Rasulullah, der Prophet Muhammad, ist der Gesandte Allahs. Das heißt, das ist das, was wir sagen, unter Shahadatain, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Zweitens sagt Allah azzawajal, und wahrlich, das Gebet ist verpflichtend zu einer festgeschriebenen Zeit. Das heißt, die Verpflichtung des Gebetes. Weiterhin sagt er, wahrlich, das Gebet hält fern von Schändlichem und Abscheulichem. Weiterhin, Al-Zakah, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimm einen Anteil von ihrem Vermögen, damit sie gereinigt wird. Das ist die Zakah. Monat Ramadan, den Vers kennen viele, weil er oft im Monat Ramadan erwähnt worden ist, nämlich Allah in Surah Al-Baqarah erwähnt. Wahrlich, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran offenbart worden ist und so weiter und so fort. Und wer von euch kann oder in der Lage ist, so soll er diesen fasten. Das heißt, die Verpflichtung des Fastens im Koran. Zeitgleich auch, die Hajj zu vollziehen, wird ebenfalls im Koran erwähnt. So sagt Allah Azza wa Jalla, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, und vollzieht die Hajj und die Umrah für Allah. Das heißt, das sind eigentlich die fünf Säulen des Islam, wie sie im Koran in verschiedenen Stellen erwähnt worden sind. Dann kommt die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie bestätigt diese fünf. Beispielsweise im Hadith von Jibril alaihi salam, in dem er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihn verschiedene Dinge fragt, was ist der Islam? Und dann sagt, erwähnt eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam die fünf Säulen. Dann sagt er, und was ist der Iman? So erwähnt er ihm die sechs Säulen, wie sie in den letzten Versen von Surat Al-Baqarah erwähnt worden sind. Ebenfalls auch im Hadith von Ibn Umar, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Bunyat Islam ala khams, der Islam wurde aufgebaut auf fünf Säulen, sprich fünf Säulen. Auch beispielsweise die Geschichte von Musa alaihi salam Khidr, wie sie in Surat Al-Kahf erwähnt worden ist, wird sie ebenfalls in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Das heißt, der erste Punkt ist, die Sunna ist gekommen und bestätigt in eigenen Aussagen, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat.
الوظيفة الثانية السنة النبوية شارحة ومبينة ومفصلة لما أجمله القرآن. مثال ذلك قال تعالى وأقيموا الصلاة. هذا حكم مجمل. كيف أصلي؟ ما عدد الصلوات؟ وما عدد الركعات؟ وما هي الأقوال والأفعال داخل الصلوات؟ وما هو الجهر منها والسر؟ هذا كله لم يبينه القرآن. القرآن ذكر بعض الأحكام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وأقيموا الصلاة. إذن البيان والشرح والتفصيل لهذا المجمل جاء في السنة. قال عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري، قال دخل النبي المسجد صلى الله عليه وسلم فدخل رجل خلفه فقام فصلى ثم سلم ثم أتى النبي فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. عاد فصلى بصلاته الأولى ثم أتى النبي فسلم، فرد عليه السلام وقال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي بصلاته الأولى، فلما فرغ رحمك الله أقبل على النبي فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. في عدة روايات عند الإمام البخاري: وجلس النبي يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة، قاعد يعلمه ازاي يتوضأ. قال: ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر النبي. كان النبي على المنبر يعلم أصحابه كيفية الصلاة وكيفية القراءة، كيفية الركوع وكيفية السجود. فلما يجي يركع يتقهقر من على المنبر وينزل، ويجي يسجد ينزل ويسجد، ويعلمهم كيف يصلوا، وهو القائل: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعلمنا الجهر من الإصرار في الصلوات، من صفة صلاته أنه كان يجهر في صلاة الصبح، وكان يسر في الظهر والعصر، وفي الركعة الثالثة والثالثة والرابعة من المغرب والعشاء، وكان يجهر في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء. بل علمنا الرواتب والسنن والنوافل المتعلقة بالفريضة. فهذا النوع اسمه البيان، اسمه الشرح، اسمه تفصيل المجمل في القرآن. ولذلك اللي بينكر السنة نسأله هذا السؤال: كيف تصلي؟ اللي يقول لك أنا قرآني، هناخد بالقرآن فقط، نقول له كلام جميل، القرآن بين إيدينا. قال: وأقيم الصلاة. أنت بتصلي إزاي؟ لو قال لك من قيام وركوع، جبت منين الركوع والسجود؟ جبت منين الجهر والإصرار؟ جبت منين الكلام ده؟ هيقول لك: انت بتنكرها ليه؟ يبقى كلامك باطل وإنكارك باطل، لأنك لا يمكن أبدا أن تصلي إلا من خلال السنة، لأن القرآن أجمل قضية الصلاة، والسنة شرحت وفصلت وبينت. فاللي ينكر السنة ينكر القرآن، واللي يعترف بالقرآن يعترف بإيش؟ بالسنة. قال تعالى: وآتوا الزكاة. كيف نزكي؟ ما تكلم القرآن عن النصاب، ولا عن الحول الهجري، ولا على قدر ما نخرجه من زكاة، حكم مجمل. هو ذكر المصارف الثمانية في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، لكن ما قالناش الأنصبة ولا المقادير، ولا حتى ذكر لنا الأصناف الزكوية حتى في الزروع: وآتوا حقه يوم حصاده. طب هل كل الزروع؟ طب تدخل الفاكهة كذلك أم الحبوب فقط؟ القرآن ما قالش. القرآن أجمل. مين اللي علمنا الأحكام؟ السنة قالت لنا في حاجة اسمها زكاة النقدين، الذهب والفضة، وإن الزكاة المالية تقاس على النقدين، والمقدار 20 مثقال من الذهب، بتعادل بالجرامات 85 جراما من ذهب. فإذا كان عندك القدر ده من المال، قدر أو قيمة 85 جراما من الذهب، فائضة عن الحاجة، خالية من الديون، وحال عليها حول هجري، ده الشرط الثاني، بتخرج عنها 2.5%. يعني لو قلنا النصاب يعادل 85 جراما من الذهب، لو قلنا جرام الذهب مثلا بمية، ب 100 يورو مثلا، انا ما اعرفش الاسعار، يبقى تضرب ال 100 في 85 يطلعوا كام يا وادي عبد الكريم؟ الناس اللي بيحسبهم، اصل انا ضعيف في الحسابات، كام؟ 8500. ده مثال، ها انا بضرب مثال عشان تقولش الشيخ قال ان صار 8000، لا احنا بنضرب مثالا فقط. ما يمكن جرام الذهب ب 50 مش ب 100، انا ما اعرفش، لان انا ما بشتريش ذهب هنا في المانيا، فالعرسان هم اللي يعرفوا. المهم هتضرب قيمه الجرام في 85، فالمثال اللي انا ضربته قلنا لو ب 100 يبقى 8500. فلو انا عندي المبلغ ده فائض عن الحاجه، يعني انت شايله كده مدخر وبعيد عن حاجتك، يعني سكنك تمام واكلك تمام وشربك تمام والايجارات تمام والكهرباء والميه وكله كله تمام ومفيش اي ديون عليك، دول بقى زياده وحال عليهم الحول الهجري سنه هجريه كامله، حضرتك مطالب بعد الحول الهجري تطلع عن كل 1000 يورو 25 يورو فقط فقط. شوف بقى، شوف الزكاه قليله ازاي. انت لو رحت تعمل اين كوفن، ال 100 يورو الخضره دي بتخرج لنا بتوته بلاستيك صغيره كده فيها مش عارف شويه مشروبات عليها. ال 100 يورو دي زكاه 4000 يورو، تخيل ان ال 1000 عليه 25 بس فقط. ورغم كده يبقى لاصحاب الاموال الا من رحم ربي وعصر، مصيبه كبيره. والزكاه بالنسبه له مشكله، مع ان بقى عرس البين يروح يأجر قاعه ب 10000 يورو عادي، ويروح يجيب لها فستان ب 2000 يورو عادي، ويجيب فرقه موسيقيه ومعازف وترابات تتوت ترابات تتات ورقصني يا جدع ب 10000 يورو عادي فشخره وفعل الحرام عادي، ويجيب اكل ممكن الاكل يترمي ب 10000 عادي. انما تيجي عند الفرد مش عادي، يقعد يحسبها 1000 مره ويقول لك اصل انا كمان عندي دين، يقعد يفتش ما يطلعش الزكاه. مصيبه كبيره جدا، مصيبه كبيره جدا، نسال الله السلامه. حال عليه الحول، يبقى نقول لك يا حبيبي الله يرضى عليك، زكاه المال نسبه بسيطه جدا جدا، دي حق الله في المال وحق الفقير والمسكين، طلع عن كل 1000 يورو 25 يورو. ايه اللي علمنا ده؟ السنه اللي شرحت وبينت واتوا الزكاه، وعلمتنا زكاة الزروع والنصاب فيها 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق زكاة. مين اللي علمنا؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، شرح وفصل وبين. كذلك قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. طب أنا حج إزاي؟ القرآن لم يفصل في قضية المناسك، ذكر بعض المناسك لكن لم يذكر كل المناسك. فتيجي السنة تعلمني إن النسك 3 أنواع، في عندي التمتع والقران وعندي الإفراد، في عندي حاجة اسمها المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية، وفي عندي حاجة اسمها الإحرام وصفة كذا للرجال وصفة كذا للنساء، وفي عندي أحكام التلبية وفي عندي أحكام الطواف وأحكام السعي وعندي الوقوف بعرفة وعندي المبيت في مزدلفة والمبيت في منى والأحكام المتعلقة. ثم يقول لنا أيها الناس خذوا عني مناسككم. يبقى هنا تفصيل للمجمل في القرآن، ودي وظيفة مهمة جدا. وهنا في إشكال عند الملحدين دائما يتغنون به تلبيسا على الناس، وهي في قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول لك إزاي؟ إزاي بقى الآية دي نطبقها بقى؟ أهو بتقولوا الكتاب ما فيش فيه المناسك، ما فيش فيه كذا، ما فيش، صح كده؟ وبعدين طب ما في حاجات كتيرة جدا جدا غير موجودة في القرآن. زي ما أنا مرة واحد بيقول لي الدخان مش حرام، هات لي آية من القرآن تقول لي الدخان حرام، وهو كان بياكل تفاح. قلت له أنت هات لي آية من القرآن بتقول لي التفاح حلال ما دام بتاكل تفاح، بس هيك. فده إشكال مهم لازم نجاوب عليه بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir kommen zum zweiten Punkt, liebe Geschwister. Wir haben vorhin den ersten bereits näher erläutert. Man hat mir gesagt, dass das Mikrofon ein bisschen weit unten war. Man hat oben wahrscheinlich nicht so viel gehört. Deswegen wiederholen wir das ganz schnell. Der erste Punkt, wir haben gesagt, dass die Sunna bestätigt, was im Koran gesagt wird. Wir haben erwähnt, dass die Sunna bestätigt, was im Koran vorgekommen ist. Wir haben vorhin die Beispiele gegeben, dass die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beispielsweise die fünf Säulen des Islam näher erläutert und dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam die sechs Säulen des Iman näher erläutert hat, wie beispielsweise im Hadith von Jibril alaihi salam, aber auch im Hadith von Ibn Umar radiallahu anhuma, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, der Islam ist aufgebaut auf fünf Säulen. Auch verschiedene geschichtliche Ereignisse, wie beispielsweise das Ereignis zwischen Musa alaihi salam und dem Khidr, wie es in Surat al-Kahf erwähnt worden ist, aber auch wie es die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt. Das heißt, zum ersten Punkt, wie gesagt, das ist eine kurze Wiederholung von eben, weil der Sound, weil der Ton nicht so klar war. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt die Dinge, die im Koran vorgekommen sind. Der zweite Punkt, den wir jetzt erwähnen, was der Sheikh jetzt erwähnt hat, ist, dass die Sunna erläutert, was im Koran überliefert worden ist. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem ersten Punkt haben wir gesagt, sie bestätigt. Jetzt reden wir darüber, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erläutert, was im Koran gekommen ist. Beispielsweise, jeder von uns weiß, dass das Gebet eine Pflicht ist, entnommen aus dem Koran. So erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise, wahrlich, das Gebet ist festgeschrieben oder das Gebet ist verpflichtend für eine festgeschriebene Zeit. Aber nirgendwo im Koran wirst du lesen können, dass das Morgengebet zwei Gebetseinheiten hat, dass das Duhr-Gebet vier Gebetseinheiten hat, das Asr-Gebet vier Gebetseinheiten hat, dass das Maghrib-Gebet drei hat, dass das Isha-Gebet vier hat. Das wirst du nirgendwo im Koran finden. Auch wirst du nirgendwo im Koran finden, dass man beispielsweise beim Morgengebet die jeweiligen Gebetseinheiten laut rezitiert, dass man Dhuhr und Asr leise rezitiert, dass man im Maghrib die ersten zwei laut, die dritte leise rezitiert, dass man beim Isha-Gebet die ersten zwei laut und die nächsten zwei leise rezitiert. Auch wirst du nirgendwo im Koran finden, was beispielsweise die Sunnan sind oder die Rawatib oder die Nawafil, die freiwilligen Gebetseinheiten. All diese Dinge findest du nicht im Koran. Und deswegen ist das ein guter Beweis dafür, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam essentiell ist für die Ausführung der Ibadah. Und deswegen sehen wir in der heutigen Zeit, und das ist leider eine traurige Sache, aber ich glaube, je weiter die Zeit geht, desto mehr komische Dinge wird man wahrnehmen, wie beispielsweise Muslime, die sagen, wir sind Leute, die nur dem Koran folgen und nicht der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Person kannst du schnell widerlegen, wenn du ihn beispielsweise fragst, ja, wie viele Gebetseinheiten hat denn das Dhuhr-Gebet? Und er sagt dir vier, dann wirst du ihn fragen, ja, woher weißt du, dass das Dhuhr-Gebet vier Gebetseinheiten hat? Das heißt, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erläutert Dinge, die im Koran zwar verpflichtend offenbart worden sind, aber die nicht erläutert worden sind. Ja, wir haben beispielsweise erwähnt, das Gebet, aber verschiedene andere Dinge auch. Natürlich im Fasten ist es ein bisschen mehr erläutert, aber auch da gibt es gewisse Dinge, die nicht offenbart worden sind. Beispielsweise bei der Zakat. Wir wissen, dass die Zakat, die Entrichtung der Zakat, eine Pflicht ist für jeden Muslim, für jede Muslima, wenn sie den Nisab, wenn sie den Mindestwert erreicht hat. Aber nirgendwo im Koran wirst du finden, wie viel diese Person zu entrichten hat, ab welchem Besitz, ab welchem Vermögen ist die Zakat überhaupt verpflichtend. Muss man ein ganzes Jahr warten, ein halbes Jahr warten, ab wann wird die Zakat verpflichtend, wie hoch der Prozentsatz ist, den man zu entrichten hat, wer berechtigt ist, die Zakat anzunehmen und wer nicht, wie die Zakat ist im Bereich der Landwirtschaft, was Ernte und so weiter angeht, wie die Zakat ist für Vieh, derjenige, der Viehzucht betreibt, wie die Zakat ist für den Geschäftsmann, der verschiedene Produkte kauft und verkauft, wie die Zakat ist für jemanden, der viel Immobilien hat und so weiter und so fort. All diese Dinge sind im Koran lediglich allgemein erwähnt. Ja, dass man die Zakat, das ist die Entrichtung der Zakat, dass es eine Pflicht ist. Aber die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erläutert uns beispielsweise im Bereich des Vermögens, dass derjenige, der 85 Gramm Gold hat, wie man es zu Deutsch nennt, Feingold oder 24 Karat, was in etwa jetzt einen Preis hat von 8.300 Euro ungefähr, dass derjenige, der dieses Vermögen besitzt, der im Besitz von diesem Vermögen ist und ein Jahr lang sich gedreht hat. Ja, es ist ein Jahr vergangen. Das heißt, sagen wir mal, heute ist der 2. September. Ich bin heute im Besitz von 85 Gramm. In den meisten Fällen ist man nicht im Besitz des Goldes, aber man ist im Besitz von Geld, was den Wert dieses Goldes hat. Sagen wir mal, ich habe, oder sagen wir zum ersten Ramadan. Es ist der erste Ramadan. Ich habe beispielsweise auf dem Konto 10.000 Euro. 10.000 Euro sind mehr als 8.300 Euro. Das heißt, ich habe diesen Nisab erreicht. Jetzt schaue ich auf den nächsten ersten Ramadan-Tag. Wenn ich jetzt im Jahr 2026, inshallah, am ersten Ramadan-Tag 10.000 besitze oder ich habe gutes Geschäft gemacht, ich habe 15.000 oder ich habe Geld gespart, ich habe 20.000, muss ich davon 2,5% entrichten.
Lunderbeispiel.
Nein, das ist ein Beispiel, ne? Muss ich davon 2,5% entrichten. Wenn sich das Jahr gewandelt hat und ich bin nicht mehr im Besitz dieses Geldes oder ich unterschreite diesen Nisab, dann muss ich keine Zakat entrichten. Aber alles, was drüber geht, ab dem Tag, an dem ich diesen Nisab erreicht habe, muss ich 2,5% entrichten. Das heißt, bei 100 Euro wären es 2,50 Euro, bei 1.000 Euro sind es 25 Euro, bei 10.000 Euro sind es 250 Euro und so weiter und so fort, dass man sich das merken kann. Das heißt, ich habe diesen Nisab erreicht, ein Jahr ist vorüber und ich bin im Besitz von Betrag X, sagen wir mal als Beispiel 20.000 Euro, dann muss ich dafür die Zakat entrichten. Dann muss ich dafür die Zakat entrichten. Und das sind Dinge, wie wir erwähnt haben, die nicht im Koran erwähnt worden sind. Wie ich die Zakat entrichte und ab wann und wer berechtigt ist und so weiter und so fort. Aber die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns das erläutert. Auch bei der Vollziehung der Hajj beispielsweise, Allah hat so gesagt, und vollzieht die Hajj und die Umrah für Allah. Gewisse Manasik sind im Koran erwähnt, aber gewisse Dinge auch nicht. Ja, wie muss ich den Ihram anziehen? Aus was darf der Ihram bestehen? Aus was darf der Ihram nicht bestehen? Wie sieht der Ihram für die Frau aus? Wie sieht der Ihram für den Mann aus? Was muss ich machen? Was sind Pflichten? Was sind Sunnan? Was ist, wenn ich etwas vergesse? Wenn ich die Haare rasiert habe, aber ich bin noch nicht so weit? Oder wenn ich kein Schaf gesch... Und so weiter und so fort. All diese Dinge werden erläutert in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der zweite Punkt, also den ersten, den wir erwähnt haben, die Sunna bestätigt, was im Koran gekommen ist. Der zweite Punkt, die Sunna erläutert, was im Koran gekommen ist.
بداية لابد أن نعلم أن من يثير الشبهات هذه الإثارة ناشئة عن عدة أمور. الأمر الأول الجهل بالقرآن والسنة، هو ليس من أهل التخصص وليس من أهل العلم، ليست عنده علوم آلة ولا علوم مقاصد حتى يفهم القرآن ويفهم السنة، يبقى هذا الجهل مركب. ثانيا من الكبر، هو عنده كبر في النفس. ثالثا من إرادة الانطلاقة والإباحية المطلقة والحرية المطلقة غير مقيدة، فهو لا يريد أن يتقيد بأوامر أو نواهي، يريد أن ينفلت، خاصة مع الهزيمة النفسية اللي بيعيشها البعض من النظر للغرب وما شابه ذلك، فبيهزم هزيمة نفسية، ده دول متقدمة وإحنا دول مش عارف إيه، ودول ما تقدموش إلا لما تركوا الدين وبعدوا عن الدين ومش عارف إيه. طبعا أفكار كلها أفكار ناشئة عن الجهل المركب، فبيبدأ يثير الشبهات. أيضا بتكون ناشئة عن علل وأمراض نفسية، كثير منهم بيكون عنده اكتئاب وعنده علل وعنده كذا، فبينشأ عن ذلك الانفلات. أيضا قد تنشأ بسبب بعض الاضطهاد الاجتماعي أو الوقوع في بعض الأمراض والعلل وكذا وكذا، ويبدأ هو لأنه ضعيف البصيرة فيقول لك إزاي الناس اللي بتموت دي والمرض ومش عارف إيه، ده ظلم ومش ظلم، ويبدأ فينقلب عن الإله اللي الصورة عن وصلته مشوهة لعدم علمه. وبيساعدوا على ده بقى المستشرقون وأذيالهم من ذكر بعض الآيات التي فيها نوع تعارض عندهم لأنهم جهلاء، فبالتالي بيثبت عنده الانحراف ويقع في الإلحاد والعياذ بالله. فيجي يقول لك ما الآية اللي بين إيدينا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كيف؟ هذا الكتاب بين إيدينا القرآن، هات لي بقى كده التفاصيل في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فأنت لن تجد فعلا في القرآن. فكيف نوفق بقى بين قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وبين هذه الشبهة؟ نقول يا قوم إن الكتاب كتابان. كم كتاب عندنا؟ كتابان. الأول يسمى اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي قدر الله تعالى فيه مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما كان وما هو كائن وما سوف يكون. وده الكتاب اللي فيه جميع التفصيلات. يبقى في اللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى كوباية الشاي دي مذكورة في يوم الثلاثاء بتاريخ كذا في مدينة ميرسك، يجلس سيد عبد العاطي بجواره عبد الكريم المترجم، وأبو أحمد هيكون إيديه مكسورة ورابط شاش لونه أزرق وجميل كده زي الأطفال عشان يبقى مبسوط بالكسر ما يتضايقش منه، وهيعمل للشيخ كوبايتين شاي. إيه والله ده كله مكتوب، والشيخ هيقول له ريشتش كده أثناء الدرس عشان ظبط الشاي وخلاه مظبوط مثلا. فده كله مكتوب، مكتوب اللي هياكل تفاح واللي هياكل بلح واللي هيشرب مش عارف إيه، كل ده مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين ب50,000 سنة جل وعلا. يبقى كل الجزئيات والتفصيلات مكتوبة فين؟ في الكتاب الأول وهو اللوح المحفوظ. الكتاب الثاني هو القرآن. هذا الكتاب تنوع فيه الأسلوب بين إجمال وبين تفصيل، بين إجمال وبين تفصيل. كثير من الأحكام مجملة كما بينت لكم، وكيف أن السنة بينت، يبقى التفاصيل جت في السنة بالنسبة للمجمل في القرآن، والسنة وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى إذن هذا أيضا من ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن شرح النبي وبيان النبي وحي يعني قرآن. لكن الفرق بين القرآن وبين السنة إن القرآن متعبد بتلاواته، السنة لا. يعني القرآن بنقرأه في الصلاة ونتعبد الله به ونتعبد بخلاف السنة، لكن ده وحي وده وحي بنص كلام النبي وبنص القرآن. نص القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نص كلام النبي قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، لأن المصدر واحد، مصدر القرآن ومصدر السنة واحد الوحي. ألا وإنما حرم الله هو ما حرم رسوله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن ده معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما أجملناه في كتابنا بينه نبينا بوحي منا، يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك أذكر أن أحد العلماء جاءه سفيه من هؤلاء، يا شيخ أنت عالم؟ نعم. يعني تعرف كل شيء؟ قال له مش يعني إيه كل شيء؟ فيش حد يعرف كل شيء يا ابني، أعرف أشياء ولا وأجهل أشياء، فأتكلم فيما أعلم وأسكت عما أجهل أو أبحث فيما أجهل. قال له طيب يعني أنت عالم؟ قال له أيوة يا سيدي يعني بيقولوا كده. طيب تقدر تقول لي بقى جوال الدقيق في كام رغيف؟ مش القرآن بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ أنا عندي جوال دقيق أهو، يعمل كام رغيف ده؟ فالعالم قال له سأجيبك يا هذا، تعال معي. خده وراح للخباز، الراجل بتاع الفرن اللي بيخبز الخبز، قال له يا خباز جوال الدقيق يصنع كام رغيفا معك؟ فراح عدد له كام رغيف، قال له بالنص، قال هذه إجابتنا لك، جوال الدقيق يعمل. قال له أنا ما سألتش الخباز، أنا سألتك أنت. قال وقد أجبتك من القرآن. قال كيف؟ قال قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في الدقيق والخبز الخباز، إنما أنا أهل الذكر في الحلال والحرام. تيجي تسألني هذا حلال أم هذا حرام؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقال لك لما يشكل عليك أمر اسأل المتخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن في أمور مجملة في القرآن شرحتها السنة وبينتها، يبقى ده يخش تحت قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي أمور فصلها القرآن زي أحكام الأسرة والعلاقات بين الزوج والزوجة وتربية الأبناء وكلام ده، في تفصيلات في القرآن فصلت. فالقرآن يدور بين الإجمال وبين التفصيل، لكن جميع الجزئيات نقول لك انتبه، القرآن ليس كتاب تاريخ ولا جغرافيا، ده كتاب هداية، يعني بيضع لنا أمور كلية ويبدأ العلماء يجمعوا الأشباه والنظائر ويردون الفروع إلى الأصول لاستخراج الأحكام، وده اللي بنسميه القياس، كدليل متفق عليه من أدلة الأحكام الشرعية، وعندنا قبل منه الإجماع وقبل منه السنة وقبل منه القرآن. وصلت؟
نعم.
وده مفهوم ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم.
نعم. Wir haben jetzt vorhin erwähnt, diesen wichtigen Punkt erwähnt, den wir gesagt haben, wir sprechen heute über die fünf Felder, in denen die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf den Koran entweder erklärt, erläutert oder ähnliches. Dann mag es für den einen oder anderen, auch wenn das vielleicht im deutschsprachigen Raum etwas seltener ist, aber im arabischsprachigen Raum kommen solche Scheinargumente sehr oft vor, indem man sagt, ja, wie kann es sein, dass der Koran die Sunna braucht, obwohl doch eigentlich im Koran heißt, dass Allah azawajal offenbart hat, in der sinngemäßen deutschen Übersetzung, und wahrlich, wir haben im Buch oder wir haben im Koran nichts ausgelassen. Denn es gibt nichts, was im Koran ausgelassen ist. Und dann kommen diese Scheinargumente, die dann sagen, ja, wenn doch Allah im Koran sagt, er hat in diesem Buch nichts ausgelassen, wie kann es sein, dass wir die Sunna benötigen, dass sie uns gewisse Dinge erläutert? Wichtig ist erstmal, dass man versteht, dass das Scheinargumente sind, oftmals von Menschen, die nicht den Zugang haben oder den vollen Zugang haben zum Wissen und vielleicht auch aus der Unerfahrenheit oder Unwissenheit heraus oder weil man gewissen Strömungen angehört oder ähnliches, dass man solche Scheinargumente aufsetzt. Man sollte wissen, wenn Allah sagt, und wahrlich, wir haben im Buch nichts ausgelassen. Das Buch lässt sich unterteilen. Einmal das Buch, und das sind die geschützten Tafeln bei Allah subhanahu wa ta'ala, in denen Allah 50.000 Jahre, bevor er Himmel und Erde oder jegliches Leben erschaffen hat, zum Stift gesagt hat, schreib. Und der Stift hat gesagt, ja Allah, was soll ich schreiben? Und er sagte ihm, schreib alle Geschehnisse auf, von der Schöpfung bis zum Ende, bis zum Tag der Abrechnung, bis zum letzten Tag sozusagen. Das heißt, all diese Dinge, die wir allgegenwärtig wahrnehmen, sind Dinge, die vorher geschrieben sind von Allah subhanahu wa ta'ala, die notiert sind in den geschützten Tafeln bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn es heißt, wir haben im Buch nichts ausgelassen, kann es einmal so gedeutet werden, dass im Buch, in den geschützten Tafeln bei Allah azza wa jal, nichts ausgelassen ist, was jemals mit der Schöpfung oder mit Vorherbestimmtheit der Schöpfung zu tun hat. Den anderen Punkt, wie man es ebenfalls auslegen kann, dass es heißt, dass im Koran nichts ausgelassen wurde. Und dieses Verständnis hat man aber erst, wenn man die Primärquellen richtig versteht. Sprich, wenn wir sprechen über den Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Gewichtung der Sunna in Bezug auf den Koran. Und deswegen sagt Allah azza wa jalla im Koran über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى, wahrlich, er spricht nicht aus freien Stücken heraus, vielmehr ist es eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird. Das heißt, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch eine Art der Offenbarung ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, wahrlich, ich habe den Koran als Offenbarung bekommen und dass die Sunna auch als eine Offenbarung gilt. Das heißt, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran ist als eins zu nehmen. Und das sind die Primärquellen des Islam, sprich den Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man, was damit gemeint ist, wenn Allah sagt, und wahrlich, wir haben im Buch nichts ausgelassen. Das heißt, er hat nichts ausgelassen in den geschützten Tafeln bei Allah. Es ist aber auch nichts ausgelassen in den zwei Primärquellen der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala, sprich den Koran und die Sunna. Und so sind diese Scheinargumente oder oftmals Scheinargumente, die dann aufkommen, dass beispielsweise überliefert wird von einem Gelehrten, und es ist eine Erzählung, dass er gesagt hat, im Koran steht jegliches Wissen. Und dann ist jemand zu ihm gekommen, um das auf die Probe zu stellen, und hat ihm weltliche Dinge gefragt. Ja? Und das ist auch das, was wir heutzutage oft sehen, wenn man den Leuten sagt, im Koran ist jegliches Wissen vorhanden, dass sie dann sagen, ja okay, wie viel Brot kann ich aus so viel Mehl machen und wie wird das gemacht und wie wird das gemacht? Und man sollte wissen, Der Koran ist als eine Offenbarung und als eine Rechtleitung für die Menschen, der aber auch den Menschen beibringt, wie man mit Themenfeldern umzugehen hat, von denen man keine Ahnung hat. Und deswegen sagt Allah Azawajal, und fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Nein, das ist ein Vers im Koran. Sprich, wenn du wissen möchtest, wie Brot gebacken wird, und du gehst zu einem Bäcker und du fragst ihn, wie Brot gebacken wird, und er sagt es dir, dann hat der Koran zu dieser Erkenntnis geholfen. Wenn du wissen möchtest, wie gewisse Dinge hergestellt werden, und du gehst zu diesen Spezialisten und du fragst ihn, dann hat dir der Koran dazu verholfen. Warum? Weil Allah Azawajal sagt, und wenn ihr eine Sache nicht wisst, ja, so fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Und das ist nur mal kurz, um zu verdeutlichen, dass solche Scheinargumente schnell aus der Welt geschaffen werden können, wenn man dann eben das nötige Wissen hat in Bezug auf die Deutung von Koran und Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
الوظيفة الثالثة للسنة، السنة النبوية مخصصة للعام في القرآن، هي أحكام كثيرة جدا في القرآن جاءت عامة، فتأتي السنة تخصص هذا العام. يعني إيه تخصص هذا العام؟ يعني تخرج من هذا العام بعض أفراده فلا ينطبق عليهم الحكم. مثال، قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. ده اسمه حكم عام بنص الآية، جميع الميتة محرمة علينا. نيجي للسنة بقى. جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر، يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل إيش؟ ميتته. ده القرآن قال حرمت عليكم الميتة، حكم عام يشمل الكل، قال الكل ما عدا دي. فجاءت السنة خصصت العام ده، أخرجت بعض الأفراد من التحريم، فأخرجت لنا ميتة البحر، فهي حلال زي الأسماك وكل ما يتعلق بميتة البحر. في موضع آخر قال عليه الصلاة والسلام: التسليم أحلت لنا ميتتان ودمان. إن برضو في العام قال حرمت عليكم الميتة والدم، يعني جميع الدماء محرمة، حكم عام. جاءت السنة تخصص ده، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، يبقى في كمان فرد آخر من ميتة خرجناه من التحريم، هو الجراد، ميتة الجراد إضافة للأسماك. قال: ودمان، وأما الدمان الكبد والطحال، أو كما قال النبي. فدي وظيفة مهمة، إن السنة تخصص العام في القرآن. نعم.
Weiterhin kommen wir zum dritten Punkt. Und wir haben gesagt, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewisse Urteile, die allgemein erwähnt worden sind, diese nochmal spezifiziert. Dass gewisse Urteile, die allgemein erwähnt worden sind im Koran, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt und spezialisiert oder speziell dazu gewisse Regeln aufstellt. Wie beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran: Wahrlich, das Verendete ist für euch verboten. Die Leute übersetzen das oft mit dem, das Tote ist euch verboten, aber das Verendete ist der korrektere Begriff, sprich ein Tier, das verstorben ist, bevor es überhaupt zum Schächtungsprozess gekommen ist. Ja, ein Tier, das beispielsweise verstorben ist, ohne dass es geschlachtet worden ist, das ist ein verendetes Tier, durch den Tod selbst oder wie auch immer herbeigeführt. Der Koran sagt allgemein, das Tote, das Verendete ist euch verboten. Aber wie wir wissen, dass beispielsweise der Fisch erlaubt ist, auch wenn er verendet ist. Also kommen Gefährten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie fragen ihn: O Gesandter Allah, wir sind oftmals auf dem Schiff unterwegs und wir haben wenig Wasser dabei. Sollen wir davon Wudu nehmen oder ne, wie sollen wir uns damit verhalten? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass das Wasser, das man entnimmt aus dem Meer, dass es rein ist und dass das Tote, das man daraus entnimmt, zu verzehren ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen hier erläutert, dass das Tote, das man aus dem Meer nimmt, sprich jetzt ein Fisch beim Angeln oder wie auch immer, der verstorben ist, dass das halal ist. Sprich, diese Art des Verendeten, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt hat, ist speziell und im Koran heißt es allgemein, das Verendete ist euch verboten. Aber die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist da gekommen und spezialisiert diese Urteile und sagt, dass man Fisch und Krabben und was weiß ich, was man entnimmt aus dem Wasser, was ja dann nicht mehr am Leben ist, sondern dann verstorben ist durch diesen Prozess des Angelns oder Netzwurf oder wie auch immer, dass es dann erlaubt ist. Auch sagt Allah, das Verendete ist euch verboten und das Blut. Und so kommt auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt, aber zwei Arten des Blutes sind erlaubt. Sprich, der Verzehr der Leber und der Verzehr der Milz. Ja, die zwei Organe im menschlichen Körper, die für Entgiftung und ähnliches zuständig sind, aber beide eigentlich voll gepumpt mit Blut. Jemand, der mal die Milz gesehen hat, die ist voll mit Blut und aber auch die Leber durch diesen Reinigungsprozess. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bringt uns hier aber bei, dass das Blutige, was hier erwähnt ist, dass das die Ausnahme davon ist. Das heißt, viele Dinge, die man sieht aus dem Koran, die allgemein oder in einem allgemeinen Urteil erwähnt worden sind, werden spezialisiert in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
الوظيفة الرابعة السنة النبوية تقيد مطلق القرآن. أضرب مثالا لهذه الوظيفة، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ده حكم مطلق. اليد كجارحة في الإنسان تعريفها من أطراف الأصابع إلى الكتف، هذه اليد. القرآن قال: فاقطعوا أيديهم. وفق الآية كده يبقى نقطع منين؟ من الكتف، ما هي دي اليد. يبقى لما لص يسرق نقطع ايدي منين؟ من الكتف. السنة قيدت ده، فنيجي للسنة العملية في قضية قطع يد السارق. النبي أمر بقطع اليد من الرسغ، من الكوع، يعني العظم الناتئ بعد الإبهام في بداية الذراع بعد الكف. فإذا السنة عملت قيدت المطلق ده، فاليد هنا مطلقة في القرآن، السنة قيدتها بالكف فقط، ده اللي بيقطع مش اليد كاملة. فتيجي السنة تعلمنا إن في حاجة اسمها تقييد المطلق، فيحمل المطلق في القرآن على المقيد في سنة النبي العدنان. إذا المقصود بقطع يد السارق قطع الكف من الرسغين. الوظيفة الخامسة عشان نختم اللقاء بهذه المسألة المهمة، السنة النبوية لها حق التشريع. ولما نقول لها حق التشريع نقصد حق التشريع من حيث اللفظ، لأنها جاءت بأحكام لم توجد عينا في القرآن. إنما المشرع حقا هو الله، لأن الله تعالى يقول عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى كل التشريعات الجديدة اللي جت في السنة بوحي السماء، يبقى مين المشرع حقا؟ الله. إنما ده اسمه التشريع اللفظي. من ذلك مثلا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء عند أبي داود في السنن، قال: أمسك النبي الذهب بيمينه والحرير بشماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ما فيش آية في القرآن بتقول نصا صريحا في هذا الباب أن الذهب حرام على الرجال وأن الحرير حرام على الرجال، لكن السنة قالت، السنة قالت، فده اسمه التشريع. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، حديث عبد الله بن مسعود قال: لعن النبي النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. يعني إيه؟ النامصة التي تزيل حاجبيها أو ترقق وتدقق، دي المرأة اللي بيسموها الكوافير، تقعد تشيل الحواجب للنساء، دي النامصة. المتنمصة بقى اللي بتتعمل فيها دي ملعونة أيضا. يبقى الفعل والمفعول، ها، يعني الكوافير اللي بتشيل الحواجب وتقعد تدقق وترقق وترسم وتعمل، تمام كده، ملعونة والعياذ بالله، بترتكب كبيرة، إذن مالها حرام والعياذ بالله قولا واحدا. وكذلك المرأة التي يفعل بها هكذا، تقعد دلوقتي بقت موضة شيل الحواجب عند النساء، وتروح حاطة بالقلم تعمل لك هرم،
مش فقط عند النساء يا شيخ،
وعند الرجال يا رب سلم يا رب سلم،
يا ريت لو كان
بمفهوم المخالفة أشد حرمة والعياذ بالله عند الرجال. كذلك الواصلة والمستوصلة، أي التي الكوافير أيضا اللي بتحط شعر للنساء، توصل شعور النساء بالشعر الآدمي، خلاص كده. وكذلك اللي بيتحط لها كده اختلفوا فقط في الشعر غير الآداني، خيوط معينة زي الجماعة في الأفارقة يحطوا خيوط مش شعر، يعمل خيط كده ويعمل لها. فخلاف بين العلماء في هذه المسألة، بعضهم قال يجوز عند الحاجة والضرورة كمن تتساقط شعرها وعندها علل وأمراض فلا بأس عشان زينة لزوجه إذا كان بغير شعر إيش الآدمي، وبعضهم منع على الأصل. المهم نيجي بقى للواشمة والمستوشمة اللي بتغرز الإبر وترسم تاتو ثابت، تعمل وردة وفلة ومش عارف إيه، وتعمل مش عارف قلب وسهم والحاجات اللي أنتوا عارفينها دي، أو تقعد تخطط في وشها وترسم بقى وتلاقي أخضر كده هنا، تمام كده. فهذا الوشم الدائم ملعون صاحبه والعياذ بالله، اللي عمله واللي اتعمل فيه والعياذ بالله. إنما في نوع أجازه أهل العلم كزينة للرجل، وهو الذي لا يثبت ولا يدوم، رسم مؤقت لا يدوم. في بعض الأوشام للزوجة مثلا زينة للزوج تقعد سنة سنة ونص على الأكثر، فهذا أجازه العلماء لأنه من باب الزينة المباحة للزوج ما دامت ليست وشما دائما في الجلد. في دلوقتي حتى تاتو بيتلزق بس كده يعني زي رسمة، خلاص إن كان لزوج لا حرج، إنما إن كان يراه غير المحارم يحرم والعياذ بالله، ده تبرج وسفور وخنوع، نسأل الله السلام. فهنا النبي حرم هذا كله وجعل اللعنة مرتبطة بهذه الأفعال، فده اسمه التشريع. هذا لا يوجد صريحا في القرآن لكن جه في السنة. ليه؟ لأن الله جعل لنبيه حق التشريع بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا. إذن هذه وظائف خمسة للسنة بالنسبة للقرآن. أنا قلت خمسة بالتاء المربوطة لأن العدد إذا جاء بعد المعدود جاز فيه التذكير والتأنيث، أما إذا جاء قبل المعدود فالعدد من 3 لـ 9 يخالف المعدود، إن كان مذكر يبقى هو مؤنث، إن كان مؤنث يبقى هو مذكر. مش تعرف الترجمة كبر دماغك، دي قاعدة لغوية مالناش دعوة بيها، اسمعها بس. إن كنت البقاء وكان اللقاء هنتكلم بقى عن مسائل أخرى مهمة جدا جدا تتعلق بالسنة، وهي كيفية التعامل مع السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم آمين.
Wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist der vierte und fünfte Punkt. Und dann sind wir auch schon fertig, weil jetzt schon die Gebetszeit eingetroffen ist. Wir haben gesagt, der vierte Punkt ist, dass die Sunna bestimmt, was im Koran unbestimmt worden ist. Dass die Sunna Dinge bestimmt, die im Koran unbestimmt sind, wie beispielsweise verschiedene Arten der Bestrafung in einem, ne, wir sprechen es explizit an, in einem islamischen Land, in dem die islamischen Regeln herrschen, wie beispielsweise gewisse Bestrafungen zu vollziehen sind oder ähnliches, dass diese sehr, sehr allgemein oder unbestimmt erwähnt worden sind, aber die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam diese bestimmt hat. Zum fünften Punkt ist, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein eigenes Recht auf Weisung oder ein eigenes Recht auf eine Gesetzgebung hat, sprich, dass Dinge in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam verboten worden sind, die im Koran nicht verboten worden sind. Und deswegen sagen wir, basierend darauf, dass Allah über die Sunna oder über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, und wahrlich, er spricht nicht aus freien Gelüsten heraus, vielmehr ist es eine Offenbarung, die ihm eingegeben worden ist. Und deswegen hat die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein eigenes Recht auf Gesetzgebung, sprich auf Weisung. Und deswegen finden wir verschiedene Verbote, die in der Sunna vorkommen, die aber nicht im Koran erwähnt worden sind. Wie beispielsweise, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages stand und er hatte Gold und Silber, und das hat er den Leuten gezeigt und hat gesagt, diese zwei Dinge hat Allah oder sind verboten für die Männer und sie sind aber erlaubt für die Frauen. Sprich, Gold und Seide, ich habe gesagt, Gold und Silber, Allah überfiegen. Und der passt auch, die Allah überfiegen. Ich habe mich versprochen, ich habe gesagt, Gold und Silber, damit ist gemeint Gold und Seide. Ich habe gesagt, noch, der Prophet hat gesagt, Gold und Seide sind beides verboten für die Männer, aber erlaubt für die Frauen. Und wie beispielsweise gewisse Dinge, wie das Tätowieren verboten ist, sich Augenbrauen zu zupfen, derjenige, der sie zupft, derjenige, der sie zupfen lässt, und tätowieren, derjenige, der sich tätowieren lässt, derjenige, der sich der selbst tätowiert, und so weiter und so fort. Das heißt, diese Dinge sind eine Gesetzgebung entnommen aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die aber nicht im Koran vorkommt. Warum? Weil die Sunna ein eigenes Recht auf Weisung hat. Wir kommen zum Ende des heutigen Vortrags und deswegen erwähnen wir diese 5 Punkte, weil ich meiner Meinung nach sind die wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn wir die heute mitgenommen haben, dann haben wir wirklich sehr viel mitgenommen. Wir haben gesagt, die Sunna bestätigt, was im Koran vorgekommen ist. Wir haben gesagt, die Sunna erläutert, was im Koran vorgekommen ist. Wir haben gesagt, die Sunna spezialisiert, was im Koran allgemein erwähnt worden ist. Wir haben gesagt, die Sunna bestimmt Dinge, die unbestimmt erwähnt worden sind. Und die Sunna hat ein eigenes Recht auf Weisung bzw. ein eigenes Recht auf Gesetzgebung. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة؟ سؤال واحد. طب نجاوب السؤال ده بس في دقيقة اللي على البث عشان نقفل ونصلي إن شاء الله. أخونا عبد يقول: السلام عليكم شيخ أبي. هناك الكثير من النساء عند الدورة الشهرية ينقطع عن العبادات، ممكن نصيحة أو تفكير بالعبادات التي ممكن أن يعتادوها مثل قراءة القرآن من الهاتف أو السماع والترديد؟ جزاكم الله خير. المرأة في حيضها يمنع عليها الصلاة، يمنع عنها الصيام، يمنع عنها الجماع، إنما المباشرة جائزة. أما سائر العبادات فلا تمنع، أذكار الصباح والمساء، تقول أذكار الصباح والمساء، تقرأ القرآن، وده خلاف بين العلماء بالنسبة للمصحف هل تحمله أم تقرأ من صدرها. القراءة من الصدر لا خلاف فيه، مما تحفظ لا خلاف فيه، إنما الخلاف في قراءتها من المصحف وحمل المصحف. اختلف العلماء على قولين، فريق يرى المنع والجمهور، ولكن استدلوا بأدلة لا تثبت. حديث ضعيف استدلوا بها، منها: لا أحل القراءة لحائض أو جنب مثلا، هذا لا يثبت، والضعيف لا تقوم به حجة. فريق آخر يرى أنها تقرأ من القرآن وتحمله، لأن حيضتها ليست بيدها بنص كلام النبي، عندما أمر عائشة أن تأتي له بشيء من المسجد قالت: إني حائض، قال: حيضتك ليست بيدك. يعني الحيضة لها موضع مش في اليد. فعلى هذا قال أهل العلم: الفريق الثاني يجوز لها أن تحمل المصحف وأن تقرأ منه. فمن أخذ بالمنع على قول الجمهور لا حرج، ومن أخذ بالجواز أيضا معه الدليل. والمسألة من مسائل الخلاف التي لا نزاع فيها، ما تأديش لفتنة ولا كذا. حضرتك خدت بالمنع، خلاص امنع، لا حرج، امنع. غيرك خد بالجواز، لأن أدلة المانعين لا تثبت ولا تصح، بل هناك ما يقوي الفعل، فأخذ بالإباحة أنها تقرأ من المصحف ولا حرج في ذلك. هل لها أن تذهب إلى المصلى لسماع العلم؟ أجاز العلماء لها هذا ما دامت متحفظة. وطبعا الحمد لله الوسائل الحديثة بتمنع نزول الدم في الأماكن، فهي عندها حفاضة وهكذا. فأجاز بعض أهل العلم أن تذهب إلى المصلى، مصلى النساء، لسماع العلم، وإن كان البعض منع. فأيضا من مسائل الاجتهاد اللي الأمر فيها واسع، من ضيقش فيها الواسع، وهكذا. أعمال البر جميعا تفعلها، كالصلة، صلة الأرحام، وحسن الجوار، وإكرام الضيف، وذكر الله في الدخول وفي الخروج والذهاب والإياب، كل هذا لها والله أعلى. والدعاء من ضمن الأعمال التي تعملها الحائض. بهذا القدر نكتفي. السلام.